Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Πώς πάτε, τι κάνετε?
Πώς λέει, σούρνοντας δεν λένε?
Σούρνοντας, ε. Λοιπόν, αλήθεια είναι ότι θα πάμε σε μια άλλη Ευρώπη κατά την εκτίμησή σας, κύριε Αρβανίτη? Μετά την άρση είμαστε σε μια άλλη
Ευρώπη. Είμαστε σε μια άλλη Ευρώπη και εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας από το 8, από το 7, από το 6. Όταν σφυρίζανε κλέφτηκα και όταν μας έβαλαν στην λογική της μονόπλευρης λιτότητας και του μνημονίου. Και δεν ήμασταν εμείς μόνο, ήταν τα pigs, αν θυμάστε τότε.
Βεβαίως.
Ήταν τα pigs όπου το πληρώσαμε όλοι πάρα πολύ ακριβά. Σήμερα που διεθνοποιείται το θέμα της κρίσης, γιατί θυμίζω λίγο στους ακροατές και στον εαυτό μου λίγο, γιατί πολλές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε τι ακριβώς μας συμβαίνει, ότι την εποχή η κρίση επί της ουσίας δεν ήταν ελληνική κρίση. Δεν είχαμε καμία σχέση εμείς με την Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα στεγαστικά και η κατάρρευση. Mm-hmm. Ήρθε σε μας. Οπότε υπήρχε σε ένα ντόμινο κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που λέμε η νομεκλατούρα ή ο σκληρός πυρήνας ήξερε ακριβώς και τι γίνεται με το σκληρό της νόμισμα και τι γίνεται στην Ευρωζώνη και πως μπήκανε κάποιες χώρες στην Ευρωζώνη, τα ξέραν όλα αυτά. Άφησαν όμως το καράβι να βουλιάξει ή τουλάχιστον να μπάσει νερό, να γύρει για να έχουν
και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, το οποίο το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Θέλω να ρωτήσω
σε αυτό όμως το σημείο η Γερμανία κέρδισε πάρα πολύ.
Ακριβώς, λοιπόν. Και φαίνεται και φάνηκε πάρα πολύ καθαρά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι
και
εγώ.
Τώρα θέλω να σου πω, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Ναι, αλλά αυτή η εμπειρία που είχαμε εμείς και αποτυπώθηκε πάρα πολύ άσχημα στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτή η εμπειρία που είχαμε εμείς μας κάνει σοφότερους και μας κάνει και πιο θωρακισμένους απέναντι σε αυτό που υποθέτουμε ότι έρχεται τώρα, διότι το νιώθουμε με δρασκελιές να πλησιάζει. Και έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με τα εργασιακά, έχει να κάνει με τα πολιτικά δικαιώματα, έχει να κάνει με τη δημοκρατία, έχει να κάνει με χίλιες δυο συνιστώσεις.
Αναλόγως σε ποιο διαμέρισμα της πολυκατοικίας είσαι. Αν είσαι στο υπόγειο, στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο ακόμα όροφο και θεωρείς ότι το τσουνάμι θα σε πνίξει, ανησυχείς. Mm-hmm. Αν είσαι στο ρετυρέ και πάνω και θεωρείς ότι το έχεις, δεν ανησυχείς. Θέλω να πω ότι κάποιοι δηλαδή σε επίπεδο πολιτικών ομάδων και αντιλήψεων, αυτά που συζητάμε εμείς και τα βλέπουμε σαν δρόμο και λέμε δεν πρέπει να γίνουν, αυτό που είπατε εσείς στα εργασιακά και, mm-hmm. και θέματα περιβάλλοντος ακόμα, είναι μέσα στις πολιτικές τους επιδιώξεις. Δηλαδή φέρνει τις ευκαιρίες αυτές, κάνει την κρίση ευκαιρία και το φέρνει από άλλο δρόμο αυτό πιο κοντά. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό υποκείμενο. Όμως θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι κάνουν, και εύχομαι, ότι κάνουν ένα μεγάλο πολιτικό λάθος, γιατί δεν είναι σε μια λογική οι χώρες του Βορρά, οι χώρες του Νότου. Είναι και μια λογική ταξικότητας και στο Βορρά και στο Νότο. Δηλαδή μην θεωρήσει κάποιος ότι η αλλαγή πραγμάτων για τον μεσαίων στρωμάτων και φτωχό άνθρωπο, ναι, στη Γερμανία, στην Αυστρία δεν θα τον πλήξει και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η πολιτική που πάνε, ναι, να κάνουν τα μεγάλα εισοδήματα. Ή δεν είναι οι καλοί καπιταλιστές του Νότου και οι κακοί καπιταλιστές του Νότου. Ίδιοι είναι. Τα συμφέροντα αυτών δεν έχουν ιδιαίτερα θέματα. Η σύγκρουσή τους είναι μάλλον σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, ξέρετε, και όχι επί της ουσίας. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι και νομίζω το λάθος που μπορεί να κάνουν αυτή τη στιγμή.
Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ταξική Ευρώπη φυσικά. Και μέσα σε ακραία ταξική Ευρώπη και ακραία φιλελεύθερη Ευρώπη. Mm. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η εμπειρία ή εν πάση περιπτώσει αυτή η απειλή της πανδημίας θα κάνει κάποιες χώρες να αλλάξουν ρότα. Αν θα κάνει πιο ανθρωποκεντρικές ενδεχομένως σε κάποια επίπεδα κάποιες κυβερνήσεις. Λέω εγώ τώρα.
Ο λύκος δεν αλλάζει. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να αλλάξει, τώρα ήθελα να πω, ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ακραία δεξιός πολιτικός, το έχει υπηρετήσει, αυτό το πιστεύει πάρα πολύ, δεν θα τον αλλάξουν οι συνθήκες. Αυτό ούτε η τάξη του θα αλλάξει. Άλλη τάξη είναι, άλλη τάξη υπηρετεί, έχει μια τέτοια αντίληψη. Πιθανόν να γίνονται υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις γίνονται μέσα από λογικές κινημάτων και συγκρούσεων, πολιτικών συγκρούσεων. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που απείλησε 7.000 γιατρούς. Τότε βγήκε στον μπαλκόνι και χειροκρότησε. Δεν μου λέει κάτι. Το αυτό και θα έλεγα και για άλλους ηγέτες ή για τις χώρες του Βίσεγκραντ. Νομίζω ότι ο κ. Όρμπαν θα αλλάξει. Θα αλλάξει όμως, διότι η κοινωνία, αν υπάρχουν κόμματα και αυτό που λέμε οι μηχανισμοί της δημοκρατίας, αν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, θα αλλάξει και ο Όρμπαν. Θα αλλάξουν οι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν μια άλλη αντίληψη στο πώς πρέπει να πάει η ζωή τους καταρχήν. Ξέρετε, ο πολίτης που ζει σήμερα στη Ρώμη ή ζει στη Μαδρίτη ή σε μια επαρχία της Ολλανδίας, δεν έχει, ξέρετε, το όνειρό του δεν είναι πώς θα είναι η νέα Ευρώπη. Είναι πώς θα είναι η ζωή του καταρχήν. Και αν το αφήγημα αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον εξυπηρετεί, δεν τον αφορά. Και αν δεν τον αφορά, για μένα είναι πολύ αρνητικό, γιατί, αλλά το δικαιολογώ απόλυτα, γιατί εκεί βγαίνουν οι ακραίες δεξιές απόψεις που λένε ότι τι θέλουμε την Ευρώπη, να τη σπάσουμε. Κοιτάξτε, ποιοι διαφυσβητούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ακραίο της ακραίας δεξιάς, που λέγονται ευρωσκεπτικιστές. Ακροδεξιοί είναι. Τι ευρωσκεπτικιστές. Ακροδεξιοί. Στα όρια και έξω, ακόμα και από το δημοκρατικό τόξο.
Λοιπόν, λέτε επομένως, το ερώτημα που σας έκανα, ότι δεν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν μια παράταξη,
οι ηγέτες,
ότι θα αλλάξουν. Θα μου επιτρέψετε, αν και δεν έχει κανένα νόημα εγώ να διαφωνώ και να διατυπώνω απόψεις, να πω ότι είδαμε μετακινήσεις σε θέσεις οι οποίες ήταν συμπαγείς και άκαμπτες τον τελευταίο καιρό. Και αυτό είναι κάτι που...
Όπως
την αποδοχή ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να υπάρχει.
Καλά, δεν λέει κάτι αυτό.
Πώς λέει.
Τίποτα δεν λέει.
Όταν πριν από 1,5 μήνα έλεγες σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τώρα λες θα δώσω πρίκα στο δημόσιο, λέει. Κάτι λέει.
Κοιτάξτε, εντάξει, λοιπόν, το κατάλαβα και εγώ. Όμως δεν πήρε πίσω και είπε δεν θα γίνει. Είπε θα τον ισχύσω. Θα τον ισχύσει με τα ΣΔΙΤ.
Ναι, θέλω να πω ότι έχουμε μία μετατόπιση την οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω όμως να προχωρήσουμε. Γιατί
θέλετε
το μεγάλο...
Θα αυτή όταν θα γίνει.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτόν τον καιρό, σε πολύ πυκνό χρόνο, σε πολύ λίγο χρόνο, αρχίσαμε να έχουμε μεταβολές απίστευτες που άλλοτε θα τις προγραμματίζαμε σε βάθος δεκαετίας και βλέπουμε να έχουν συμβεί μέσα σε 1,5-2 μήνες. Τι εννοώ? Έχουμε την τηλεεργασία, έχουμε την εκπεριτροπή σε εργασία και αυτό που φοβόμαστε ότι θα συμβεί, κύριε Αρβανίτη, είναι ότι θα έχουμε απολύσεις. Σε τι βαθμό δεν ξέρουμε, θα έχουμε μειώσεις μισθών κατά πάσα πιθανότητα και θα έχουμε μία άλλη πραγματικότητα που θα τη δούμε να ξεδιπλώνεται ως ονούπο. Αυτό πόσο προβληματίζει, σας προβληματίζει εσάς και τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να διασώσει σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων τα αυτονόητα, αυτά για τα οποία υποτίθεται περηφανευόμαστε στη γυραιά Ήπειρο.
Κοιτάξτε, καταρχήν για να το καταλάβουν οι ακροατές, αυτό που λέμε η Ευρώπη τι κάνει, έχει άμεση σχέση με ποιες πολιτικές ομάδες έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή και ποιες συνθήκες έχουν διαμορφωθεί αυτό που λέμε στον πολιτικό χάρτη.
Εννοείται.
Αν έχει στείλει δεξιά, ακροδεξιά, ακροδεξιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν θα μπορούμε να λέμε τι θα κάνει η Ευρώπη. Αυτό που στείλαμε εκεί θα κάνει.
Μιλάμε για το αποτύπωμα το τωρινό, το πολιτικό
στην Ευρώπη. Λοιπόν, το τωρινό μας το είχε δείξει εμάς ο κ. Βρούτσης από τον Ιούλιο, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, όταν έφερε νομοσχέδιο που εμείς είχαμε κάνει και σχετικές κινήσεις στη Βουλή, γιατί έχω την αρμόδια, έχω το αρμόδιο φάκελο της ΕΜΠ, της employment, δηλαδή της εργασίας.
Ναι.
Με το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και το θέμα της εκπεριτροπής εργασίας, το ζούσαμε έτσι κι αλλιώς. Πάει πιο γρήγορα η κρίση, γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή.
Πάει γρήγορα και αφορά και πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο, κύριε Αρβανίτη, τώρα.
Θέλω να σας πω ότι εμείς τον Οκτώβρη, είχαμε αρχίσει και κάνουμε μια δουλειά ήδη για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει άμεση σχέση με τα ζητήματα και δημοκρατίας και διαχείριση των σερβερ, ποιος τους ελέγχει αυτός. Ποιος ελέγχει αυτούς που δουλεύουν στους σερβερ και τι θα γίνει με αυτούς που θα είναι έξω από τους σερβερ.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα. Και μας έσκασε και η πανδημία. Δηλαδή, μην θεωρείτε ότι αυτά ξαφνικά ήρθανε και για μας και για τον πολιτικό μας αντίπαλο στην, με την ευρία έννοια του όρου. Το ετοιμάζανε. Τους έρχονται πιο γρήγορα τα πράγματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δεις τι μηχανισμούς έχεις και πώς οι άνθρωποι έχουν σωματεία, συνδικάτα, αν δεν έχουν να δημιουργήσουν. Γιατί η μάχη που θα δοθεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και για να μην χάσεις πρέπει να είσαι οργανωμένος. Θέλω να σας πω ότι αυτά που βλέπουμε σήμερα ως απόρριας μιας κρίσης, αν το προσέξουμε επί της ουσίας, ήταν η ευκαιρία να έρθουν αυτά τα πράγματα ακριβώς πιο γρήγορα, λόγω συνθηκών. Τα πήραν πιο αργά, σιγά σιγά, πώς το λέω, λαός, λαού λαού. Τώρα θα τα πάνω κάτω και σου λέει, τι να κάνουμε. Δεν καθορίζονται λοιπόν από τη μία αυτό που λέμε αρχές προστασίας των εργαζομένων, όμως και εμείς από την άλλη, και εμείς βάζουμε τα ζητήματά μας. Ξέρετε, εμείς βάλαμε στην Επιτροπή ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν το είχε βάλει αριστερά τα προηγούμενα χρόνια. Καλά και κανείς άλλος.
Το οποίο
τον
είναι...
κατώτατο μισθό.
Ναι.
Εγώ ζητάω δηλαδή από, και μέσω της πολιτικής μου ομάδας, ούτε αυτή ήθελε. Γιατί ο Σουηδός εργαζόμενος, ο κατώτατος μισθός του, γιατί έχει συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν είναι 600 και 533 ευρώ. Είναι 1000 ευρώ. Και δεν ήθελε. Εμείς λοιπόν απαιτούμε να υπάρχει ενιαίος κατώτατος μισθός. Να μην μπορεί ο Έλληνας λοιπόν να είναι πολύ κάτω. Ο Βουλγάρος.
Στην Ευρώπη λέτε, σε όλα τα κράτη-μέλη.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αυτό δεν θα σημαίνει, όπως σκέφτομαι εγώ και δουλεύουμε, ότι αυτός που παίρνει 1000 στα κατώτατο θα πάει στα 533 ή στα 633. Όχι βέβαια. Αλλά δεν θα μπορεί κανένα ευρωπαϊκό κράτος να είναι κάτω από αυτό το όριο. Δεν μπορεί δηλαδή για τους καπιταλιστές να υπάρχει ενιαία πολιτική και στήριξη και για τους εργάτες και τους εργαζόμενους θα υπάρχει μια άλλη ιστορία. Δεν μπορεί το ευρώ δηλαδή να έχει άλλη αξία για τον βούλγαρο βιομήχανο και άλλη αξία για τον εργάτη. Δεν γίνεται αυτό
το
πράγμα.
Ναι, και αυτό για το καταθέσατε λοιπόν εσείς ως πρόταση, τι κάνατε.
Μα έχει μπει ήδη στο κομμάτι της Επιτροπής,
ναι.
Της αρμόδιας Επιτροπής.
Πού βρίσκεται τώρα αυτό θέλω να πω.
Μα βρίσκεται ότι τώρα ξεκίνησε. Είναι όμως μια μάχη πάρα πολύ... Εσείς θεωρείτε ναι. Δηλαδή ότι... Τι να σας πω, μπορεί να έχουμε διεργασίες θετικές. Μπορεί και κάποιοι από την δεξιά να το θεωρήσουν ότι πρέπει να το ψηφίσουν. Αλλά...
Και μόνο που μπήκε είναι θετικό.
Εγώ θεωρώ ότι μόνο που μπήκε είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί σας λέω, οι αντιθέσεις δεν είχαμε στον χώρο της δεξιάς, είχαμε και στον χώρο της σκανδιναβικής αριστεράς. Με φόβο.
Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο για να το τρέξουμε λιγάκι κύριε Αρβανίτη, να πάμε λίγο στο θέμα το προσφυγικό, το οποίο το ξεχάσαμε μέσα στην πανδημία, όπως ξεχάσαμε και πολλά άλλα βέβαια. Και να σας ρωτήσω
Το ξεχάσαμε εμείς, άλλοι το ξεχάσαμε. Γιατί αυτοί που ζουν έξω από τα κάμπς ή μέσα στα κάμπς,
ναι.
Και εμείς που ασχολούμαστε με το προσφυγικό.
Θέλω να πω ότι μέσα, ακόμα και οι δημοσιογράφοι που ήταν μέσα στα θέματα τα καθημερινά με τα οποία ασχολούμασταν, τώρα ασχολούμαστε μόνο με τους πρόσφυγες, μόνο σε σχέση με τον κορονοϊό. Έχει εξειδικευτεί κάπως το πράγμα. Με αυτήν την έννοια λέω ότι το ξεχάσαμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πού βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το θέμα των προσφύγων.
Καταρχήν, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην κυβέρνηση πια, πρέπει να το χωνέψουμε.
Για την Ευρώπη μιλάω, κύριε Αρβανίτη.
Εντάξει.
Με εσάς
μιλάω. Για την Ευρώπη κάνει ακριβώς τα αντίθετα που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχήν, εμείς διαφορούμε με όλη τη φιλοσοφία της προσφυγικής κρίσης, έτσι κι αλλιώς. Η Νέα Δημοκρατία παίζει προς τα έξω αυτό που λέμε το ήσυχο παιδί και μέσα φωνάζει προς το πόπολο ότι κάτι γίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό βγαίνει ή από την λεγόμενη επίθεση των προσφύγων που θα έρθουν να μας καταλάβουν σε λογικές πολέμου ή στην αρχή ότι οι πρόσφυγες θα φέρουν την αρρώστια και τον κορονοϊό. Αυτά ακούσαμε στην αρχή. Αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα σε συμφωνία με τη Φοντελάιαν και τον Σχοινά, όπου εμείς και εγώ είμαστε με τοπική σύγκρουση, είναι ότι η χώρα πήρε 700 δισεκατομμύρια ευρώ για να γίνει η χώρα φυλακή για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η Ευρώπη σφυρίζει αδιάφορα όταν βάζουμε το θέμα της μετεγκατάστασης. Πήρε 15-20 προσφυγόπουλα και ενδεχομένως να πάρει και άλλα 50-60.
Νομίζω 50 αυτά που πήγαν στη Γερμανία.
Αυτά. Ναι. Και να παίρνει και λίγο.
Τα οποία τα επιλέξανε κιόλας κύριε Αρβανίτη, να είναι υγιή όλα.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Επιλέξανε επειδή είναι και θέμα, να σας πω, εδώ έχουν κάνει μια απάτη. Η απάτη είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα 50 παιδιά που φύγανε, είναι παιδιά διασπασμένων οικογενειών. Πρέπει να ενωθούν οικογένειες, οπότε δεν πρέπει να μετρηθούν στα 50 του πληθυσμού. Α, μάλιστα. Ήταν η μαμά.
Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι λέω.
Και έπρεπε να ενωθούν τα παιδιά. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό. Και δεν, αυτά δεν πρέπει καν να μετράγανε.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα τελευταίο που θέλω να σας πω που το ψάχνουμε πάρα πολύ έντονο. Είναι αυτό το πρόγραμμα Ειρήνη που έχει υπογράψει η κυβέρνηση και συνενεί σε αυτό. Και θα δούμε τι είναι αυτή η ιστορία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί.
Τι αφορά αυτό.
Αυτό αφορά ταυτοποίηση και πώς να το πω, και μονάδα θα λέγαμε έτσι, ασύλου, CAPS δηλαδή, στην Κρήτη, καινούριο, φρέσκο. Και αυτό είναι μια συνεργασία που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με, με τις Βρυξέλλες. Να γιατί πήραμε τα 700 κατεμπλέ, έψαχα να βρω και εγώ γιατί πήραμε τα 700. Για να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο προσφυγικής ροής και φυσικά στη λογική ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τη Λιβύη. Αυτό ότι μήνα Απρίλιο που έχουμε σήμερα φοβούνται την μεγάλη πίεση που θα έχουμε κάποια στιγμή με τη δημιουργία δομών, κρύβει από πίσω, θέλω να σας πω, έναν δρόμο των όπλων που χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνε στη Λιβύη. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτοί στέλνουν τα όπλα εκεί και βάζουν τον κόσμο να σκοτώνεται. Οι άνθρωποι φεύγουν και γίνονται πρόσφυγες και έρχονται εδώ. Εμείς θα τους μαντρώνουμε και θα τους βάζουμε σε κλειστά κέντρα κράτησης και η Ευρώπη θα μας λέει είστε η ασπίδα της Ευρώπης. Αν θέλουμε μια τέτοια Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θέλουμε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ είμαι απέναντι, είμαι αντίθετος και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα δώσει αυτή τη μάχη. Για να το κλείσει και να το καταλάβει ο κόσμος, εμείς ένα πράγμα ζητάμε. Εμείς φωνάζαμε στη Μόρια ήδη, εγώ είχα εκπομπή στην ΕΡΤ και φώναζα και έλεγα πώς είναι δυνατόν στη Μόρια να έχουμε 5.000 κόσμο. Και σήμερα έχουμε 22.000.
Ναι.
Και δεν ευαισθητοποιείται κανείς. 22.000. Ανθρωπιστικό πρόβλημα είναι αυτό.
Λοιπόν.
Ανοιχτές μικρές δομές.
Ναι.
Χαρτιά να φεύγει ο κόσμος να πηγαίνει εκεί που θέλει να πάει. Αυτοί δημιουργούν τις πολεμικές αιστείες, θα πάρουν και τα ανάλογα. Δεν μπορεί να κάνει τη χώρα μου φυλακή. Παντού θα έχουμε κλειστά κέντρα κράτησης φυλακές. Με 5.000 και 6.000 κόσμο. Αυτό είναι το σχέδιο.
Αυτό και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα, κύριε Αρβανίτη, σε μεγαλύτερη έκταση. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε. Θέλω την εκτίμησή σας για την αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω είναι πολύ συνετός ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στην καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο κόμμα και άμεσα και πριν και από τη Νέα Δημοκρατία που έβγαλε το σπότ με σπίτι με όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή ότι στηρίζουμε αυτή τη λογική. Δεν αμφισβητήθηκε η επιστημονική ομάδα και ο κύριος Τσιόδρας και ίσα ίσα ο κύριος Ξανθός είπε ότι και εμείς τον κύριο Τσιόδρα για να κλείσουμε και στόματα ακόμα και στο δικό μας χώρο. Δηλαδή μην τολμήσει κανείς να αρχίσουμε αυτή την ιστορία της αμφισβήτησης. Γιατί ξέρετε έχει μια αξία να πάει η χώρα ενιαία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε προτάσεις. Αυτό πρέπει να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια άποψη ότι αυτό του Λουδοβίκου, του εγώ, του Βασιλιά Ήλιου, ένας είναι ο αρχηγός. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουμε και εμείς και οι άλλοι και το Κινάλ και το Κουκουέ και όσοι έχει επιλέξει ο πολίτης να είναι. Γιατί σε μια πανδημία, σε ένα πόλεμο όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα πάνε μόνο, όλοι θα πάνε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ακούγονται και προτάσεις και ούτω, αυτό σημαίνει. Βέβαια, μέσα στην πανδημία δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε να έχει καταρχήν μια φοβερή αλαζονία. Επέλεξε να έχει μια σειρά από ποινικές.
Εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ σας ρώτησα όμως.
Εγώ θα σας πω. Για το ΣΥΡΙΖΑ θα πω. Οπότε αναγκάζει το ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί πια διαφορετικά. Δεν μπορεί να θεωρήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ανοχή να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω.
Μάλιστα. Τώρα κύριε Αρβανίτη, ακόμα ένα τελευταίο, πολλά τελευταία είπα. Η Ευρώπη, η οποία έχει μια ραθυμία γενικώς που τη χαρακτηρίζει, βρέθηκε πολύ αδύναμη απέναντι στην αντιμετώπιση του κορονοϊού σε σχέση με υλικό. Πώς είναι δυνατόν?
Είναι
η
δυνατόν,
πιο ανεπτυγμένη Ήπειρος στον κόσμο.
Σε ποια παραγωγή?
Η πιο ανεπτυγμένη, όχι σε οικονομικό επίπεδο, δεν
εννοώ.
Δεν
παραγωγή λέω αυτό, όχι, συγγνώμη, αυτό που λέτε εσείς.
Είναι δυνατόν να μείνει, δηλαδή τι Ευρώπη είναι αυτή? Και εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους θεσμούς και όλα τα όργανα και τα λοιπά, Δεν πέρασε από το μυαλό κανενός ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτάρκεια.
Αχ, δεν τους νοιάζει. Βεβαίως πέρασε. Κοιτάξτε, το πάλι εδώ το πείραμα ήταν η Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι η εποχή του Κώστα Σιμίτη ήταν μια τραγωδία για την ελληνική ιστορία. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι η ιστορία του εξυγχρονισμού στην Ελλάδα οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια και βεβαίως γιατί υπήρχε το ενδιάμεσο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Καραμαλή το καράβι στο βράχο. Και πνιγήκαμε. Τι έκαναν αυτοί? Χώρα υπηρεσιών. Δηλαδή αλλάξαμε βία τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, κύριε Αρβανίτη, για την Ευρώπη μιλάω.
Για την Ευρώπη σας λέω. Το πειραματόζω ήταν η Ελλάδα λοιπόν. Η Ευρώπη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η Ευρώπη σήμερα δεν μπορεί να παράγει μάσκες, ενόπνευμα, βασικά πράγματα, εμβόλια, δηλαδή σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής. Κυρία Μέρκελ έλεγε πριν από 2 χρόνια πανηγύριση που πήγαν στα εργοστάσια της στην Ασία, γιατί έχει πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, δεν ξέρα τι ακριβώς πανηγύριζε. Ακριβώς αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, τα πιο φτωχά στρώματα θα έχουν σοβαρά ζητήματα στην εργασία ή θα έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο και αμοιβής εργασία στην Ευρώπη και η Ευρώπη δεν θα παράγει. Για να αναγκάζεται να εισάγει. Αυτό είναι η Ήπειρος, αυτό που λέμε υπηρεσιών.
Μάλιστα.
Αυτό συμβαίνει παντού. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο ήταν η έλλειψη αυτής της λεγόμενης αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια έλεγε? Εδώ πέρα μπαίναν τα προϊόντα στη Γερμανία και είχαν κατάσταση και δεν πηγαίνανε στην Ισπανία. Αυτός δηλαδή ο κανιβαλισμός ήταν φοβερός. Ναι. Που γινόταν. Ή σταμάτησε η Πολωνία, αν θυμάστε, τις πρώτες ημέρες στα σύνορα τα φορτηγά μεταφοράς προϊόντων.
Ναι, ήταν αυτή η πειρατεία των υλικών.
Ακριβώς. Λοιπόν. Πολύ σωστά.
Θα σας ευχαριστήσω.
Ήθελα να το πω έτσι ότι όλα αυτά, ξέρετε, είναι τα μεγάλα στοιχήματα σήμερα, όχι της επόμενης μέρας. Η επόμενη μέρα είναι χτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη, για την συνομιλία.